Latvijā COVID-19 izplatība saglabājas zema, taču kaimiņu valstīs Lietuvā un Igaunijā saslimstība ir straujāka, un tuvojas brīdis, kad no šīm valstīm atgriežoties varētu nākties doties pašizolācijā. Tas tāpēc, ka infekcijas izplatība šajās valstīs tuvojas 16 cilvēkiem uz 100 tūkstoši iedzīvotāji, kas ir noteiktais slieksnis papildu ierobežojumu noteikšanai. Vienlaikus arī tad, ja papildu ierobežojums stāsies spēkā, pašizolācija nebūs jāievēro tiem pierobežas iedzīvotājiem, kur kaimiņu valstīs strādā vai mācās. Šādu kārtību valdība pieņēma jau pagājušajā nedēļā. Atsevišķi valdības uzmanība šodien pievērsta specifiskajam Valkas un Valgas gadījumam, jo tur cilvēki robežu šķērso ikdienu. Turpina veselības ministra Ilze Viņķele no attīstībai par.
Nenoregulēts palika Valgas jautājums, kas faktiski ir viena pilsēta, kuras neadministratīvajā procesi, ne ikdienas dzīve nav nodalāma pa valstu robežu. Tika pieņemts risinājums, ka Valgas administratīvā teritorijā deklarētajiem cilvēkiem būs īpašs noregulējums un viņi varēs brīvi bez ierobežojumiem turpināt savas ikdienas gaitas.
Šādu kārtību paredzēt noteikti tiem abu valstu robežas šķērsotājiem, kuri neatstās Valkas un Valgas administratīvo teritoriju. Savukārt, tad, ja stingrāk nosacījuma gadījumā personas Valkā atgriezīsies no cita Igaunijas reģiona, piemēram Tallinas, būs jāievēro noteiktie piesardzības pasākumi. Tas nozīmē, ka būs jāturas no masu un izklaides pasākumu apmeklēšanas vai jādodas pašizolācijā. Līdz šim Valkā un Valgā COVID-19 saslimšanas gadījumu nav konstatēti, bet vajadzības gadījumā tur paplašinās COVID-19 testēšanas iespējas uzsvēra veselības ministre. Valdības sēdē ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs no KPVLV aicināja stingrākus noteikumus paredzēt sasniedzot nevis 16, bet 25 COVID-19 saslimušos uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju.
Nu, mums ir ļoti svarīgi saglabāt šo Baltijas burbulu tādā izpildījumā, kā viņš ir šobrīd, jo nu, tāpat turismu nozara jau daudz piesauktā ciestu mazāk. Tāpat arī ļoti svarīgi ir šī pārobežu tirdzniecība, kas īpaši aktuāli ir robežu tūmā. Ja mēs spētu saglabāt tādu stabilitāti attiecībās ar Lietuvu un Igauniju, tad mūsu ekonomika noteikti būtu ieguvēja tikai šajā jautājumā, jo ja vienu nedēļu šie rādītāji var būt virs šiem 16, otru nedēļu, pēc tam, ja situācija uzlabojās, tas var būt, ka nebūs jāievēro, un tad sanāks tāda diezgan liela neziņa un mētāšanās.
Vitenberga grosinājums noteikti augstāku saslimstības slieksni lielāku ierobežojumu noteikšanai neguva atbalstu. Veselības ministri paskaidroja, ka līdz šim visi noteikumi un ierobežojumi saskaņot ar epidemiologiem, un šāda praksa turpināsies. Tas attiecas arī uz pētījumos balstītu priekšlikumu par 4 dienām saīsināt noteikto pašizolācijas laiku pēc atgriešanās no COVID-19 infekcijas plašāk skartām valstīm, uzsvēra Ilze Viņķele.
Mūsu speciālistu prāta 10 dienu pašizolācija papildinot ar testu 8. dienā būtu pietiekami droša risinājums, lai varētu drošā veidā nepalielinot inficēšanās riskus cilvēkiem ļaut atgriezties pie viņu ikdienas gaitām.
Par šo priekšlikumu valdība varētu lemt nākamnedēļ. Jānis Kincis, Latvijas Radio.